У эфиры радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Пачынаю гэтую гадзіну перадача «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску «На рэлях рускага свету». Ці абазначыў Александр Лукашэнка ў сваім пасланні паварот знешняй палітыкі ў бок Расеі? Як прымалі расейскіх байкераў і так званых «начных валкоў» ў Беларусі і ў Европе? Чаму Лукашэнкі не будзе ў Маскве на дзень перамогі? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку філёзаф-удзельнік праекту «Цытадэль» Алексей Дзермант, расейскі журналіст Віктор Дзятліковіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юрый Петрахруст.
Параўнанне загалоўкаў украінскіх і расійскіх газет, якія распавядалі пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, робіць такі нават камічны эфект. То есть здаецца, што размова ідзе пра розныя прамовы. Але тым не менш, калі глядзець на прамову ў цэлым, частку якая тычылася Расіі, то складваецца ўсё ж такі ўражанне, што Александр Лукашенко выразна абазначыў паварот, так бы мовіць, ваганне, адкат ківача ў бок Расіі. Ну, тут шмат што можна пра што казаць. І заявы, што выпадку вайны Беларусь будзе з Расіяй, і гэтая блытаніна на конт рускага свету, мы рускі свет, мы не рускі свет, і зноў рускі свет, і многа іншае. Андрэй, вот ці згодны вы з такім адчуваннем, што паварот ўсё ж такі быў абазначаны в этой прамове? І калі так, то чаму?
Не, я не бачу в этой прамове ніякага павароту. Наадварот, Александр Лукашенко подкрэсліваў, што ранейшая палітыка Беларусі будзе працягвацца, што Беларусь будзе верным сатэлітам Расіі, але ў той жа час працягваў, як і раней, адстойваць права Беларусі на некаторую самастойнасць у прыняцці асобных замежнапалітычных рашэнняў. Ён падкрэсліў, што мы заўсёды будзем з Расіі, але мы маем права на ўласнае ўражанне. Ён выбраў слова «ўражанне».
Андрэй, ну а я ўсё ж такі хачу пару заўваг зрабіць. Вот калі вы памятаеце, напрыканцы студзеня Александр Лукашэнка, калі выступаў на прэсавай канферэнцыі, казаў: "Тут розныя разумнікі пра рускі свет ведуць, што, маўляў, Беларусь рускі свет, забудзьцеся". І ўсе тады это цытавалі. Тут ужо гаворыцца: "Мы паедзем 8 траўня ў Маскву, пакажам, што мы рускі свет". Ну, не надоўга давялося забывацца. Потым, вот, мне здаецца, тэза пра шматвектарнасць просто адсутнічала в этом пасланні. І таксама вельмі характэрная вот эта размова пра гэтыя дарожныя знакі, дзе Александр Лукашэнка, ну, як бы ў неўласцівым яму стылі, тлумачыўся, што вот тут людзі з Віцебскай вобласці, так бы мовіць, заўважаюць, так у нас это ж яшчэ пры савецкіх часах было, і ўвогуле у нас, знаеце, беларуская мова ёсць свая, як не дзіўна. Раней пра тых жа спадароў Віцебскай вобласці ён казаў: "КДБ, разберіцеся". А зараз, так сказаць, перад імі выбачаюцца за беларускую мову. Вы не лічыце, што это вот некія такія, як бы, новыя, скажам так, з'явы?
Да не, я не ўбачу ніякага прынцыпова новага тону. Амаль у тых самых выразах ён падчас папярэдняга паслання гаварыў, што вось Герашчанка абураецца, што ў нас знакі па-беларуску, але заўсёды былі па-беларуску. Ну, адзінае, што не прагучала гэтага пагрозлівага указання КДБ разабрацца. Але і сітуацыя трохі памянялася. Тады, год таму, Расія дзейнічала больш агрэсіўна, і відаць была патрэба паказаць, што Беларусь будзе рэагаваць, калі Расія пройдзе пэўныя чырвоныя лініі і паспрабуе актыўна ўмяшацца ва ўнутраную палітыку краіны. Цяпер такой патрэбы не было, бо змянілася міжнародная сітуацыя, але не трэба не давяраць. Трэба давяраць Александру Лукашэнку, калі ён кажа, што стратэгічны курс Беларусі нязменны і будзе нязменны, пакуль я тут сяджу.
Алексей, вы згодны з Андрэем, што ўрэшце ніякіх зменаў у пазіцыі вось в этом пасланні не адзначылася, і в прынцыпе тое, што казалася, то і гаварылася і зараз, ну, з какімі-то, можа быць, адценнямі?
Я згаджуся з вамі, сапраўды адценні некія з'яўляюцца, але сутнасна президент нічога, што перечував нікім ягоним ранішим переконанням чи промовам, я особисто не бачу. На контр руського світу я зауважу таку річ, що от 2013 год была некая его промова, присвеченная, здається, некой подеи, связанной с русской мовой. Там Лукашенко выступал, и он выразно окреслил Беларусь належить до русского света, причем он заседы кажа, вот у неких промовах ранейших, да, сказал заседы, что русский свет для его это православная религия, супольные корони с тремя народами с Киевской Руси и поширение русской мовы. У одной из промов наступных он так само это повторил, то бок я бачу у него просто есть два разумения. Одно разумение, связанное тем, что транслируется из некоторых там националистичных, шовинистичных колов в России, которые уважают, что все русскомовные там территории Казахстана, Беларусь, Украины должны объединяться в одной державе. Такое существует в России, хотя оно с большего маргинальное, на мой погляд. Иное разумение, какое построил он, то бок существуют разные русские державы, то бок супольный дом, але розные квартиры. И он про это и сказал. И он, конечно, не теоретик, и он практик. Тому вот это бултанина и махчимая. Але по сути, ничего нового, что ты речила про нейшим ягоным словом про той же русский свет, особисто я не убачу.
Виктор, ну, в огуле, может быть, белорусы разных поглядов супольно перебольшивают, скажем, увагу российцев с плюсом ти с минусом до Беларуси. На ваш погляд, коли саправды есть у белорусской позиции некие змены, например, с тем же святкованием Днем Перемоги, на який в Москву Лукашенко все ж таки на парад не поедет. Вот это как-то фиксуется, артикулируется российской громадской думкой. Причем, видите, когда мы говорим про громадскую думку, видать, можно как бы четыре поверхи выделить. То есть один это такая неструктурованная думка, то есть что российцы говорят, там, я не ведаю, у лазни, в автобусе, курилцы. Другий уровень это рунет. Это социальные сетки, что говорят там. Третье – это СМИ. И четвертое – это, так бы мовить, всякие мозговые штурмы калякремлевские на тему, как раз, как нам обустроить Беларусь. Вот на этих четырех поверхах, вот это некие повороты, оттени белорусской позиции, яны не их фиксуются?
Ну, Юрий, вы ведаете, что я завсюду слышал, что у Беларуси перебольшивают увагу российцев до себя. Але не ў дадзеным выпадку, трэба сказаць. Чаму? Таму што ў Расіі зараз на ўсіх паверхах вельмі актыўна сочыць за рэакцыяй любых краінаў свету да свята. У Расіі любяць паўтараць, ведаеце, што выказванне Александра Трэцяга здаецца пра тое, што ў Расіі ёсць толькі два саюзнікі. Это армия и флот, да? Так вот, российскому громадству все-таки хочется, кроме армии и флоту, ну, хотя бы еще и Беларусь. Вот это выразно отшивается у сегодняшней ситуации, коли саправды союзников у России вельми мало, чи в огуле яны есть. Это запыт от громадства иде, и тому за позиции Беларуси сошить вельми уважливо. До речи, поглядите, какая была реакция на пророссийские выказывания и рухи чешского президента. Он на несколько дней, на вот тыдня, стал не национальным героем России, когда отбылся его неведомый конфликт с амбассадором Сполучених Штатов, когда он вырешил ехать у Москву на парад, не глядя там на некие там думки у самой краине. Тому коли уже так сочить за президентом Шейхи, что казать про президента Беларуси. Что тычется поверхов, да, про какие вы узгадали, поверх у лазни и у автобуса. У автобуса я час от часа, ведаете, краем в ухо чую, ну не каждый день, конечно, да, але чую постоянно вот некие урывки, размову про то, ух ты, вот бач ты, навод Лукашенко не приехал, да? Таким чином вот у массы российского громадства все ж таки сочит, да, кто приедет, кто не приедет. И коли уже не приезжают такие человеки, как Лукашенко, это подстава для неких выснов, ну, скажем так, сумных, да? Нам все люди вельми удивляются, что той же Лукашенко не приедет. Рунет треба поделить, конечно, ну, он великий, да. Ясно, что самая великая, самая пильная увага до позиции Лукашенко – это у таких сайтов, кшталту, ну, «Спутники Погром», «Резнум», да, «Свободная пресса», которые занимают, кто-то говорит, патриотичные, кто-то черносотенные позиции. Яны просто рефлексуюць там пасля кожнага выказвання і кроку Лукашэнкі, і калі гэтае выказванне і крок не ў той бок, усё здымаецца гвалт. Канешне, па гэтым гвалце не варта рабіць высновы наконт таго, што так думаю ўсё расійскае грамадства, да? Але гэта ўсё ж такі, ну, для калі гаварыць пра расійскі рунет, ну так, гэта важная такая рыса, да? Што за Лукашэнка пэўная часць рунету сочыць вельмі актыўна і жадае, каб ён гаварыў усё толькі так, як ім хочацца. Да? Сцены СМІ ўсё ж рэагуюць даволі спакойна. У іх зараз галоўны вораг гэта Злучаныя Штаты і ў нейкай ступені еўрапейскія лідары, і таму да Лукашэнкі увага не вельмі вялікая. Што тычыцца мазгавых штурмаў, мазгавых цэнтраў і гэтак далей, то я думаю, што гэтае пытанне прапрацоўваецца. Але таксама, ну, ўсё ж такі у адміністрацыі прэзідэнта, у мяне такое ўражанне, адчуванне, у іншых дзяржаўных структурах ўсё ж такі ёсць нейкая упэўненасць, што вот у гэты цяжкі час Беларусь нас не здасць, калі сітуацыя будзе патрабаваць нейкага стратэгічнага выбару.
Ну, варта сказаць, што прэсавы сакратар Пуціна Дмітрий Пясков як бы дараваў Александру Лукашэнку гэтую непрысутнасць на парадзе, сказаў, што мы разумеем, да, у Беларусі свой парад. Але вось, калегі, ўсё ж такі да святкавання Дня Перамогі, ўжо калі глядзець з Беларусі. Вось якое пасланне ўтрымліваецца ў гэтых замыславатых паводзінах кіраўніка Беларусі? То есть, з аднаго боку, ён тлумачыць, да, у нас святкаванне, я галоўнакамандуючы, павінен прымаць парад, але вот з іншага боку факт. 9 траўня на парадзе ў Маскве не будзе ані Абамы, ані Меркель, але многіх іншых, якіх там не будзе з прычыны, так бы мовіць, пратэсту супраць расійскай палітыкі, ані Лукашэнкі. І вось, дарэчы, як той казаў старажылы, упомнят, што ў 2005 годзе, 10 гадоў таму, калі святкавалася 60 годзе, ну, Лукашэнка знайшоў магчымасць яго адсвяткаваць і ў Маскве, і ў Менску зараз не знайшоў. Чаму? І вось в этом же, дарэчы, рэчышчы, тое, што вось зараз у Беларусі, этот яблыневы цвет, ён як бы так акуратна, мягенька прасоўваецца як альтэрнатыва георгіеўскай стужцы. Варта сказаць, што, скажам, у той же Украіне таксама вот ёсць эта гульня сімбаляў, калі чырвоны мак як бы супрацьпастаўляецца стужцы. Што гэта азначае? Бо справа ў тым, што тут можна ж сказаць, што калі, так сказаць, некалі ў будучыні, там Лукашэнку пра штосьці скажуць, спытаюць, ён можа прыгадаць, а вы памятаеце, у 15-м годзе, 9 траўня, мяне ж такі не было ў Маскве на парадзе. Алексей.
Мне здаецца, што вот ўсё ж такі ўвага да нейкіх такіх дробных дэталяў, гэта збольшага спекуляцыя, чым рэальнае адлюстраванне стану адносінаў Беларусі і Расіі. Ну, так, безумоўна, ўлада стараецца неяк зрабіць і святкаванне, і памяць пра вайну, і сімвалізм больш тутэйшым. І вось гэтыя формы шукаюцца са стужкамі. Тым больш, разумееце, вось калі з аднаго боку гэтая гвардейская лента з'яўляецца, то мясцовыя нацыяналісты, яны ж таксама пачынаюць гойдаць арэлі, што ага, вось, значыць, стужкі з'явіліся, іх раздаюць, змова Масквы і гэтак далей. То есть улада просто намагаецца мінімізаваць уплыў арэляў як з Расіі, з боку шавіністаў, так і мясцовых, якія гэтыя арэлі гойдуць. Это такім спосабам улада спрабуе нейтралізаваць вось гэтую бучу, якая ў грамадстве з двух полюсоў можа існаваць.
Алексей, я вас перепыню, одну секунду. Так я ж кажу, так справа ў тым, што ва Украіне тое ж самае робіць.
Я не ведаю, што робіцца ва Украіне, але я ведаю, што адбываецца ўнутры беларускага грамадства. З аднаго боку існуе нейкі пасыл з вот, пералічаных СМІ расійскіх, якія заважаюць любую самую дробную дэталь, раздзьмуваюць яе. І тое самае робіцца ж мясцовымі нацыяналістамі, якія з любой стужкі зробяць там скандал, нагоду і гэтак далей. Улада робіць тое, што яна павінна. Яна нейтралізуе гэтыя шкодныя ўплывы, на мой погляд. Наконт 9 траўня. На мой погляд, таксама ніякай такой надзвычайна глыбокай матывацыі тут няма. Больш таго скажу, што нашмат большае значэнне для стасункаў краін мае тое, што расійская вайсковая тэхніка, самалёты і іншыя будуць прымаць у нашым парадзе. А фізычная прысутнасць Лукашэнкі, это, ну, па-моему, тэхнічны момант. Ён не мае асаблівага значэння для рэальных саюзніцкіх і ваенна-палітычных адносін двух краін. Вось і ўсё.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Пражскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску на рэлях гэтак званага рускага свету. У передачи беруть удел философ, удельник проекта «Цитадель» Алексей Дерман, российский журналист Виктор Затлякович и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Ведет передачу Юрий Трехохруст.
Андрей, а який ваш погляд? А одно питання. Ці сапраўды гэта такая дробязная рэч, вось гэтае манеўраванне з парадамі, буду там, не буду там. Вось Віктор кажа, што ў дадзеным выпадку, гэтым пытанні, грамадская думка Расіі, якая звычайна не фіксуецца на Беларусі, в гэтым пытанні фіксуецца. І тым не менш Лукашэнка робіць так, як ён робіць. Это одно пытанне. І другое, ну, вы чулі ў меркаванні Алексея, што як бы беларуская ўлада з гэтым яблыневым цветам, удар направа, удар налево, удар по вам, удар по Регнуму, так бы мовить. Вы сгодны?
То, что я не поехал в Москву, конечно, это позиция. Это не выпадковость. В уголе Александр Лукашенко такой человек. И вот такое политическое мысление, что для его вот это ранги, вот символика его присутности и неприсутности, для него вельми важно. То, что он не поехал, так вот такая вот...
Андрей, я вас перепыню одну секунду. Ну тут я еще больше, как бы, что? Тонко. И он поехал, и он там будет, але 8-го, а не 9-го.
Ну, вот это вот как бы есть, да, что вот мы союзники, але до полного уровня, да, что вот... А тут вот все-таки 9-го я буду тут у Минску. Вот это вельми истотная позиция. Не знаю, там узгодняют я найти, так не, скажем, без лишних слов. Однольково ставить себе с Назарбаевым. Я так само союзник, але так само вот до пэўных межаў і з пэўнымі сваімі правіламі. А святкаванне тут у Мінску, ну, паказвае, што проста у цэлым Александр Лукашэнка працягвае трымаць нашу нацыю ў рамках гэтых старых савецкіх міфаў, у тым ліку і такога міфу пра вялікую айчынную вайну. Вот в Украіне, вы параўноўваеце з Украінай, там жа па-іншаму, да, вот яны перасталі ўжываць, напрыклад, гэты тэрмін пропагандыскі вялікая айчынная вайна.
Андрей, я вас яшчэ раз перапыню. Ведаеце, у нечым так, а ў нечым не. Справа ў тым, што ніякага яблыневага цвету, я не ведаю, 45-го, да, я думаю, 15-го года не было. Ні ў савецкай Беларусі, ні ў цяперашняй Беларусі. Гэта, ў прынцыпе, навадзел, наватвор. А вы кажаце тое самае, не зусім тое самае.
Але ж і георгіевскай стужкі, як такога сімвалу, ну, нарадзіну, савецкі час не было. Георгіевская стужка была прыдуманая расійскімі піяршчыкамі або расійскімі спецслужбамі ў якасці такога сімвала, які мог бы нечакана сыграць і аб'яднаць народы, якія Расія разлічвала або далучыць, або прынамсі ўзяць пад кантроль на постсавецкай прасторы. Таму што, ну, што такое для нас гэты расійскі трыкалор? Ён нішто. Вот як у нас пішуць людзі ў інтэрнэце, гэта ўласаўскі сцяг, пад якім вёскі палілі ў Беларусі. Што такое савецкі сцяг? Савецкі сцяг таксама гэта ўжо мінулае, гэта савок, гэта непапулярна, гэта камуністы, гэта не вернуцца, яны і самі не хочуць тых камуністаў. Яны шукалі нейкае сімвала, прыдумалі гэтую, ну, што, георгіевская стужка, вот часы майго, калі я школу хадзіў, то не знаю, мы не знаем ніякай беларускай стужкі, не было гэта, ну, былі савецкія стягі тады на святкаваннях, так, быў сцяг беларускай савецкай стягі.
Андрэй, я зразумеў вашу думку, але я запярэчыў вашай тэзе, што ўсё так, як яно было. І георгіевская стужка, я з вамі згодны, і яблыневы цвет, этага не было. Это цяперашняя, як бы, пераінтэрпрэтацыя вайны, новая.
Так, дык вось, вот это яблыневы цвет, это адказ на георгіевскую стужку. Але у цэлым, все ж, дзе слабасць этой лукашэнкаўскай позиции? Слабасць у тым, что у такой конструкции, у таким міфе про другую светную войну, про нейкую особливую ролю, мы застаемся часткой России все ж, да? Беларусь, например, да, распоряжите, что у нас говорится у наших СМИ. Як мне падаецца, што, ну, вельмі важны момант праўды пра гісторыю таго перыяду заключаецца ў тым, што Беларусь была выкарыстана Расіяй чарговы раз у якасці такой буферной тэрыторыі, у якасці шчыта. У выніку Беларусь, як і Украіна, панесла страшныя страты. Калі мы зноў будзем дазваляць сябе выкарыстоўваць у якасці такой буферной тэрыторыі, буферной зоны, разменнай манеты, то з намі зноў і зноў будуць катастрофы, як былі ў 1812 годзе, ў 1915 годзе, пасля ў 1939, дакладней з 37-го, па 45-е годы. 5-го, ну, я не могу это даровать Александру Лукашенко, коли он молчит, он это разумеет сам. А Леон молчит со страху.
Еще один контрастный сюжет. Это как Беларусь и как Европа примали рейд российских байкеров, которые, так бы мовить, обвестили лозунг на Берлин. И вот вы решили проехать по всей Европе, как бы мовить, отзначаючи место похования у советских солдат часов Другой Сусветной войны. Ну, как известно, в Беларуси их примали, навод на официальном, хотя и не на самом высоком уровне. А вы в Европе комусьці забаранілі, хтосьці там неяк протачыўся, але, як бы мовіць, не надта ласкава прымалі. Віктор, вось скажыце, вось гэты контраст паміж прыёмам у Беларусі, прыёмам у Европе гэтых начных ваўкоў, ён ізноў жа неяк зафіксаваны ў грамадскай свядомасці?
Не скажу, што зафіксаваны. Чаму? Таму, што ўся ўвага і грамадства, і сродкаў масавай інфармацыі была засяроджана, ну, скажам так, на мяжы з Польшчай. Усе глядзелі ўжо туды, ніхто не глядзеў, куды паедуць тыя начныя ваўкі па Беларусі. Гэта не вельмі цікавіла, таму што усе, як бы разумелі, былі ўпэўненыя, скажам так, што ніякіх складанасцяў, ніякіх праблем у гэтых байкераў у Беларусі не ўзнікне. А вось самае цікавае і для грамадства, і для сродкаў масавай інфармацыі было ўжо там, за Беларусю, у Польшчы, можа там у Нямеччыне, куды маглі даехаць гэтыя байкеры. Увага была звернута больш на аэрапорт у Берліне, куды прыляталі тыя байкеры некаторыя, да, спрабуючы па аднаму прарвацца ў Нямеччыну, чым да ўсё гэтай калёны байкерскай у Беларусі. Калі былі нейкія ў беларускіх СМІ, ў беларускім інтэрнэце нейкія заклікі спыніць гэтых людзей, інфармацыі пра іх да расійскага грамадства не дайшла, і таму не хваляваліся зусім.
Андрэй, а як бы вы пракаментавалі вось менавіта той узровень прыёму гэтых ваўкоў, які адбыўся? Ну, маглі іх проста прапусціць у рэшце через приватные инициативы, люди едут, ну, коли ласка, сходите там на Курган Славы, складите кветки. Могли принять на самом высоком уровне, ну, вот приняли таким, на уровне БРСМа, столичного керавництва. Чому?
Сразу скажу, а кого там было принимать на наивысшем уровне? Что там были за те байкеры? Там было 8,5 фриков, 10 мотоциклов, 11 человек. Это пробег, мотопробег европейского уровня. Жёсткая страда Чебрэцкага района больш бы, напэўна, выставіла і больш адэкватных, дарэчы, яшчэ бы там ещё паглядзіце на іхнія твары, это можна фільм зняць. Это ў старыя часы было анекдот, што савецкія слоны найліцы ў свеце, а балгарскія слоны сябры савецкіх слонаў. Так і тут, ну, расійскія байкеры найлепшыя на свеце, 8,5 фрыкаў, а беларускія байкеры это сябры расійскіх байкераў. Прымалі, і гэта таксама глядзелася так вельмі па-каланіяльнаму, што прыязджае невядома хто, невядома куды. Кіраўнік ідэалогіі, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, гэтых 11 байкераў там сустракае. Прычым, як там сустракалі, это нашы людзі там былі таксама. Это ж камедыя, там тыя едуць, а там ад раніцы, тыя пасля абеду маюць прыехаць, а там ад раніцы мабілізавалі народ. Начальник милиции района, начальник милиции области, комсомольцы со стушками, все. Это показальная ситуация с этими байкерами. Показальная, и она часто это агульной фальсификации истории, так само, якая отбывается, про якую вот ранее говорил. И то, что еще вот отзначилось, да, что сам тот факт, что такие шумные, там столько разговоров был про этот мотопробег, и они собрали там 11 человек на этот мотопробег, показывает, что, в принципе, вот эта энергия агрессии, которая в минулом году выплеснулась, ну, она уже скончилась в России, уже нема этого. Хваля сошла. Это раз. И другой момент, что а коли бы туда не мобилизовали всех этих все, начальства, идеологов, БРСМ, что хоть один человек пришел бы встретить этих байкеров. Так само часто у нас тут говорят, и у Тимилику и авторы моей газеты пишут, попереживают, что Россия формует тут пятую колонну, есть небеспека. Где она?
Алексей, Андрей, ну, вы чули его позицию, он лючит, что это вельми показально. Можно погодиться, что это показально, але в чем показально? Что это показывает? Вот такий прием, на таким узровне.
Ну, это показывает, что, например, Андрей снует, вот, как бы, на мяне в параллельном свете. Вот что он попередне рассказывал там про то, что другая сусветная война, там, она уже и невеликая чина, и все такое, что это там Лукашенко только со страху это подтримливает, что это взял живо. А вот тут реальный факт. Ну, на самом деле, кроме намесника керівника адміністрації Гербузовського, та там більше був і формально син президента Віктор Лукашенко. Ось цей факт, по-моєму, вельми красомовний. Побок, покольки група неформальна, зустрікали їх неформально, але зустрікав фактично, ну, можна сказати, другий чоловік у нашій державі. На ось зустрікали. Ось тут акурат той самий символізм, який, правда, наші націоналісти зрозуміти не можуть. Справді, пам'ять про війну і про тих людей, які ось, умовно кажучи, роблять такі символічні рейти Європу, для Білорусі це знакове подія, це символічна подія. І тут от акурат проявляється те, що на рівні світоочування, на рівні своєї глибинної ідеології і Білорусь, і його керівництво, і керівництво Білорусі, ось на код гетага у їх консенсус. І тут немає суперечення з Росії. І на гетам і будується таке ідеологічне, світоглядне союзництво з Росією. Ось я це бачу так.
Олексій, а я би вас хотів попросив прокоментувати ось той момент, на який Андрій зауважив, ну, зрозуміло, зі своєї позиції, але тим не менш. Ну, приїжджає 11 чоловік, ну, 10, 20, неважно, представників некої громадської організації. І їх, як так би мовити, Іван Олександровича Хлістакова зустрікають, так сказати, там, і городні, чи інші. Ви не відчули такого елемента провінційного в этом?
В этой подмене дзвенчало не 12 человек. То есть приехал про Калининград, то есть про Беларусь. То есть на конт лишбы, и вогуле тут для меня это у вас, короче, другостное питание. Тут было питание в чем, что это символичный чин, який вот робить там некая достаточно уплывовая в России организация. Наша влада символично им отказала приязными относинами. И на мой погляд, вот это самое головное. А кольки там их ехало, проехали они туда, какими шляхами они в Европу трапляли. Важно то, что Беларусь поставилась до этих людей приязно.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». У ёй брали удзел філозаф і удзельнік праекту «Цитадель» Алексей Дзерман, расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч і шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дзінько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.